most privacy problems lack dead bodies.
Noen har jo snakket om norske registre som en gullgruve.
Når man flykter ut og får beskyttelse i annet land, så kan man fort tenke at man er trygg. Men for veldig mange flyktninger, så stopper ikke forfølgelsen der.
Personvern og ytringsfrihet er goder vi kanskje ikke tenker så mye på i Norge, men som er mangelvare dessverre i mange land.
Hvis man tillater overvåkning, så vil den alltid ha en tendens til å vokse og etter hvert bli brukt til mer og mer og mer.
De fleste av oss har nok ikke kjent på de helt store konsekvensene av overvåking. Derfor er kanskje ingenting å skjule, ingenting å frykte, en frase som mer enn noe annet betegner en holdning mange av oss har til sporing på nett, overvåkingskameraer på gatehjørnet eller e-postkontroll på jobben. Men har personvern bare en verdi for dem som har gjort noe galt? Du hørte nettopp noen lydklipp fra et knippe personer som har gjestet Datatilsynets podcast i det siste. Felles for dem alle er at de kommer hit med sitt unike perspektiv på overvåking. I denne episoden skal vi utforske litt mer hva som faktisk ligger i uttrykket som mange av oss tyr til, og hva som egentlig er verdien av personvern i 2021.
Jeg tror det brukes av ganske mange. Jeg kjenner flere i min private omgangskrets som tyder dette utsagnet. Ja, nok så jevnlig. Det er ikke et utsagn som har veldig mye feste hos mine kolleger på Senter for rettsinformatikk, men jeg oppfatter det slik at det er nok så gjengsoppfatning. Jeg ser på utsagnet litt som den grønnkledde kvinnen i Ibsens Peer Gynt, det vil si tiltalende ved første øyekast, men egentlig misvisende og kanskje bedragersk.
Misvisende og bedragersk. Mannen som snakker er en av Norges fremste personverneksperter. Jeg har nettopp spurt han hva han mener om uttrykket «ingenting å skjule, ingenting å frykte». Dette er et uttrykk som ofte brukes for å legitimere og rettferdiggjøre forskjellige typer overvåking i samfunnet. Med Lee Bygrave i studio kan vi forhåpentlig bli litt klokere på argumenter for og imot forskjellige typer overvåking som omgir oss. Eksperten er fra Australia, men han er godt integrert i norsk personvernrett og norsk kultur generelt.
Ja, takk Anders. Jeg er en australsk jurist som opprinnelig kom til Norge for å konkurrere i langrenn på midten av 1980-tallet. Ja. Og jeg var del av det australske landslaget i langrenn og deltok til og med på verdenscuprenn og VM i Lahti i 1989. Men i hovedsak som eksotisk innslag og underholdning. Jeg er leder for Senter for rettsinformatikk ved det juridiske fakultet Universitetet i Oslo, og har vært tilknyttet dette senteret siden tidlig på 90-tallet. Og jeg har forsket og skrevet en god del innenfor fagfeltet personvernrett. Jeg er også veldig interessert i datasikkerhet og styring av internettet, blant annet.
Akademia leverer vesentlige bidrag i debatten rundt overvåking. Jeg spør Li om hva det er studentene hans må lære for virkelig å forstå personvern. Han forteller blant annet at maktbegrepet er helt sentralt i fagene han underviser i på universitetet.
Akademiet leverer ofte vesentlige bidrag til den offentlige diskusjonen rundt personvernets kår. Vi kvalitetssikrer, vi kritiserer vante forestillinger nå med, og vi unnfanger nye perspektiver og fremgangsmåter. I min undervisning begynner jeg ofte med 5-6 konkrete scenarier fra ulike tidsepoker, som alle eksemplifisere den økende utnyttelsen og betydningen av personopplysninger, særlig i maktrelasjoner. Og dette med makt er sentralt for å forstå verdien av og begynnelsen for personvern. Og for å forstå maktdimensjonen må vi ut av rettsreglene og over til sosiologi. Så den første forelesningen i mitt semesterkurs om personvernrett er egentlig lite rettslig. Det er mye innslag fra Michel Foucault, Max Weber, Anthony Giddens, Gary Marx, Shoshana Zuboff, og en del av mine jusstudentene blir litt forvirret, men de skjønner etter hvert, tror jeg, at sosiologi og tilknyttede fagfelt som overvåkingsstudie eller surveillance studies gir nyttig innsikt i personvernets verdier. Ikke minst fordi disse verdiene kun kan forstås i sammenheng med samfunnets maktstrukturer. Og det samme gjelder teknologi. Altså, vi kan ikke forstå betydningen av teknologiske nyvinninger løsrevet fra konteksten for hvordan de brukes. Og denne konteksten er maktbetinget. Og disse maktforhold er også viktige for å forstå både verdien av de rettsreglene som skal beskytte personopplysninger og begrensningene i disse reglenes gjennomslagskraft. Og for å oppsummere, jeg tenker for egen del at to velkjente maksimer treffer ganske godt personvernets betydning og verdi. For det første, knowledge is power, Francis Bacon. Og den andre maksimen er power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely, som John Emmerich Edward Dalberg Acton, eller bedre kjent som Lord Acton, sa i 1887. Og de to maksime er fremdeles relevant for 2021. Jeg begynner med det moderne samfunnet. Altså, hvis vi tenker personvern i tråd med det Knut Selme tenkte, at personvernbegrepet skulle brukes som referanse for, det vil si dataalderen fra 50-60-tallet i det tidlige århundre og frem til i dag, med overvåkning, da vil jeg tenke at ja, vi begynner der. Men i mine forelesninger så begynner jeg tilbake på 1700-tallet, med Jeremy Benthams berømte fengselstegning, The Panopticon, nettopp, ikke sant? Og denne tegningen var et svar på et slags industrielt problem, altså det vil si overbefolkede fengsler, bemanningsmangel for å holde disse fengslene i under kontroll og i orden. Så det var også en slags veldig moderne problemstilling som hadde noe med masse observasjon av folk. Men vi må ikke glemme at overvåkning, det vil si systematisk observasjon og innsamling av opplysninger om store grupper personer, det er en vesentlig del av modernitet. Altså hvis man ser hen til Anthony Giddens sosiologiske arbeid om the modern society, så sier han at moderne overvåkning er noe som definerer det moderne fra tidligere aldre. Og den er ikke i seg selv skummel eller nødvendigvis ondsinnet. Den er eksempelvis helt nødvendig for ryddig og rettmessig tildeling av gode og bistand i en velferdsstat. Men igjen er vi tilbake til maktdimensjon, og det er der personvernet har veldig mye og veldig mye betydning.
Overvåking og rettsregler som skal beskytte oss fra misbruk av det, går altså et godt stykke tilbake i tid. De fleste av oss har nok likevel sluppet å forholde seg direkte til overvåking. En kan nok trygt si at personer er en verdi vi setter pris på først når vi har mistet den. Men i 2018 fikk vi innført et nytt personvernregelverk, GDPR, som har satt et betydelig fokus på virksomhetens plikter, borgernes rettigheter og samfunnets forventninger til personvern som lov og verdi. Jeg spør Li om han kan hjelpe med å sette regelverket inn I en historisk kontekst og gi oss en status på personvernet I dag.
Det viktig å bli minnet om at den moderne jussen om personvern, eller mer presist personopplysningsvern, det vil si lovgivning som nedfeller forholdsvis omfattende regler for beskyttelse av personopplysninger, denne jussen har en mye, mye lengre historie enn tiden siden personvernforordningen, eller GDPR, ble til. Det cirka 50 år siden vi fikk de første ordentlige lovene om personopplysningsvern. Så personvern just blitt et veletablert og modent rettsområde før GDPRs tid. Men I mange år var det et nok så marginalt rettsområde, og oppfattet av mange som en slags Mickey Mouse-jus, særlig ettersom det tok lang tid før vi fikk en betydelig mengde med domstolspraksis, og ikke bare forvaltningspraksis. Og GDPR, eller personvernforordningen, har utvilsomt vært vesentlig for å gjøre feltet mer synlig. Men forordningen ikke alene i den henseende. Også EU-domstolens vektlegging av personvernhensyn I møte med business as usual har vært viktig. Altså tenk avgjørelsene I Digital Rights Ireland og de to Schrems-avgjørelsene som eksempel her. Og over til da dagens personvern-tilstand. Altså, kort sagt, jeg synes at tilstanden skjør. Det ganske mange tendenser som jeg synes bekymringsfulle. Og disse tendensene litt som klimakrisen. Altså de på en måte enten altfor usynlige, ellers de så overveldende at de fører til en slags nummenhet og passivitet. Og disse tendensene forsterket av flere andre faktorer, blant annet menneskets iboende dragning mot det som man kaller for the technically sweet, altså smart hjem-applikasjoner, smart bil-applikasjoner, personlig preferanse om livsstil, der bekvemmelighetshensyn vinner stadig terreng. Altså, samtidig kom vi nærmere og nærmere det som enkelte forskere kaller for Uber-valence, alt omfattende, vedvarende, sensorbasert overvåking. Vi har også samtidig sikkerhetskulturer som lever i beste velgående. Og hvis man ser hen til det politiske landskapet, så det ingen politiske partier eller etablerte politiske partier som har personvern som en sånn naturlig trofast del av plattformen. Og dette nok sammenheng med allmennhetens manglende personvernengasjement, men det skyldes også det faktum at personvern et knipe med interesse som gjør seg gjeldende på tvers av tradisjonelle partigrenser, I alle fall innen rammen for et liberal, demokratisk politisk system.
Li ikke alene om å ytre bekymring over tilstand til personvernet I dag. Men et betimelig spørsmål hvorfor man skal engasjere seg når de helt store konsekvensene synes å utebli.
Ja, altså når du sier at de store konsekvensene synes å utebli, minner det meg om et utsagn av den amerikanske juristen og personverneksperten Dan Solov, som skrev tilbake I 2008 «Most privacy problems lack dead bodies». Det han mente var at personvernets gjennomslagskraft svekkes av at det finnes få skrekkeksempler eller skrekkbilder eller kriser som kan danne motvekt mot skrekkbildene av eksempelvis 9-11, 9-11 eller her I Norge 22. juli. Og vi har som personermessige tankevekkere enkelte dystopier, skildret i skjønnlitteratur, samt dystre minner fra det tredje riket, men og så er det Stalins diktatur og lignende, men det finnes imidlertid lite ellers fra vår nåtidige virkelighet. Og et viktig spørsmål i så måte er, hva er dystopien for dagens ungdom? Og i den grad det finnes en dystopi som danner et fast referansepunkt for mesteparten av dagens ungdom, tviler jeg på at den er tuftet på frykt for et storebror-aktig inngrep i personvernet. I de fleste vestlige samfunn finnes ingen frykt inngudende storebror i års forstand, kun mange småbrødre med stort sett gode hensikter, eller som Datasunds tidligere direktør ofte sa, det finnes i alle fall her i Norge en store mor mer enn en storebror. Og så den nærmeste kommer en slags personvernmessig Tjernobyl i Norge, det er Lund-kommisjons avsløring og misbruk av statlige systemer for sikkerhetskontroll, men denne rapporten ble utgitt for over 15 år tilbake og er sikkert gått i glemmeboksen for de aller fleste. Det er en nær sammenheng mellom aksept og legitimitet, og det er klart at visse typer overvåkninger eller overvåkningsprogrammer, de må få en aksept for å være legitim. Og det er, som jeg antydde, det er veldig mye legitimt og rettmessig ved dagens overvåkning. Men samtidig er det alltid et potensial for maktmisbruk, der overvåkning også blir en del av denne maktmisbruken. Og da er det viktig at vi har noen barriere eller hindre, både i form av rettsregler, men kanskje enda viktigere i form av kulturelle hindringer eller barriere. Ja.
Har du inntrykk av en status på den kulturelle barrieren?
Jeg må si at jeg er bekymret. Da er jeg tilbake til det jeg sa tidligere i denne podcasten. Jeg er bekymret. Jeg husker Georg Apnes, tidligere direktør her ved Datatilsynet, han sa at den som får villig og for ofte veksle inn sin frihet for trygghet, risikerer å miste begge deler. Og dette er et visdomsord som jeg tenker ikke kan gjentas for ofte, særlig i kjølvannet av blant annet 9-11 og andre liggende krise. Jeg er ikke helt sikker på om vi som fellesskap egentlig har tilstrekkelig motstandsvilje på personvernets vegne. Og jeg har tidligere kalt personvern for en slags lettvekter, delvis inspirert av Franz Kafka. Og i personvernsammenheng så nevnes Franz Kafkas arbeide Det prosess, eller prosessen, og slottet, eller Das Schloss, ganske mye. Men jeg tenker imidlertid det er et annet av Kafkas arbeide som er også veldig viktig, og det er denne novellen Ein Hunger Künstler. Den handler om en lettvekter, nærmere sagt en sultekunstner, en slags performance artist, hvis kunst er å sitte i et sirkusbur over lange perioder uten å spise. Og novellen handler om kunstnerens dvalende popularitet, mens han tidligere hadde vært en av sirkusets hovedattraksjoner, fordufter gradvis publikummets interesse i ham, og han dør til slutt i buret, fullstendig oversett og forglemt, en nok så ynkelig figur. Og jeg er ikke helt trygg på at personvern vil unngå den type skjebne, men det er mitt håp at lettvekteren personvern ikke lider samme skjebne.
Det går mot slutten av den første episoden av serien vår. Men helt til slutt vil jeg stille et siste spørsmål til gjesten. Hva svarer man egentlig dem som sier at de har ingenting å skjule og derfor ingenting å frykte?
Jeg ser på utsagnet litt som den grønnkledde kvinnen i Ibsens Peer Gynt, det vil si tiltalende ved første øyekast, men egentlig misvisende og kanskje bedragersk. For det første fokuserer dette utsagnet på nåtid og fortid, det vil si det forfekter et perspektiv som svært kortsiktig. Det tar ikke høyde for fremtidig risiko og fremtidige trusler og hvordan en person skal kunne forholde seg til slike. Det tar eksempelvis ikke høyde for problematikken rundt formålsutglidning, det vil si at opplysninger samlet inn til et bestemt formål brukes til andre sekundære formål som går utover det primære formål. Og for det andre gir dette utsagnet et misvisende bilde på hva personvern er. Det uttrykker i alle fall indirekte at personvern i bunn og grunn handler om, ja, hva skal man si, hemmelighold, og til og med hemmelighold av aspekter ved et persons liv som er suspekter eller skammelige eller som ellers ikke tåler dagens lys. Men personvern kan ikke feies bort slik. Personvern er mye, mye mer enn hemmelighold. Og da kan igjen denne interessemodellen som jeg refererte til innledningsvis hjelpe her, fordi denne modellen ser på personvern som et sett med mange forskjellige interesser, blant annet interessen i innsikt og deltakelse i beslutningsprosesser, interesse i en borgervennlig forvaltning, interesse i beskyttelse mot overdreven makt. Og den sistnevnte interessen er viktig å betone, fordi den avdekker enda en svakhet ved utsagnet, og det er at hvis vi hele tiden tenker «jeg har ingenting å skjule», står vi i fare for at vi ender opp med et samfunn der vi har ingen sted å skjule oss. Det er bekymringsfullt, særlig hvis trusler skulle bli langt mer inngripende og omfattende enn de virker nå. Og i den forbindelse husker jeg en bloggpost om utsagnet som jeg leste for en del år tilbake. Jeg tror det var i forbindelse med debatten rundt innføring av datalagringsdirektivet. Og da skrev bloggeren veldig treffende at et bedre innfallsvinkel er å fokusere på hva vi har å tape, ikke hva vi har å skjule. Han mente at det ville gi et bedre bilde av det som står på spill. Jeg tror det brukes av ganske mange. Jeg kjenner flere i min private omgangskrets som tyder dette utsagnet. Ja, nok så jevnlig. Det er ikke et utsagn som har veldig mye feste hos mine kolleger på Senter for rettsinformatikk, men i hvert fall det er slik at det er nok så gjengsoppfatning. Det er vanskelig å og måle hvordan og hvorvidt utsagnet blir brukt. Det dukker opp i mange sammenhenger, men blir kanskje mest synlig i forbindelse med innføring av masseovervåkningsprogrammer eller avsløring av slike programmers eksistens. Jeg husker at utsagnet ble mye brukt i debatten rundt innføring av dette datalagringsdirektivet. Det var tilbake i det første 10 året av 2000-tallet, der det var mye debatt rundt lagring av trafikkdata til mulig kriminalitetsbekjempelse i ettertid. Så tror jeg utsagnet ble også mye synlig i forbindelse med Snowden-avsløringene. Der noen bare trakk på skuldrene og sa, ja, men ja, er dette så alvorlig? Mm. Ja. Det er prosesser som ikke forstyrrer folk alt for mye. Og når de blir bedt om å reflektere over om de er bekymret, så tenker de, ja, men altså, de forstyrrer meg ikke. Så også, ja, og hvis de samler inn mye om meg, så ja, what's the big deal? Altså, who cares? Jeg har, som sagt, ingenting å skjule, tenker de. Det sånn umiddelbart, men som sagt, et bedragisk perspektiv.
Li, tusen takk for at du kom til podcasten vår.